Bat, bi, iru, txirri txarra, txarra txirri, badoa xinauri, txirri txarra, txarra txirri, lanean betiari, txirri txarra. Aitore Kastolako Egia auzoko irratia egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Astearte eta ostegun arratsalean zuekin, 106.8 FM. Prestatu ditugu lana, gustatzea espero dugu.
Itxusiak politak, atletak errenak,
konplize ditut eta maite ditut denak,
konplize ditut eta maite ditut denak.
Langileak alferrak, lanik ez dutenak,
tuntunak mediokreak, klaseko lehenak.
Kaixo, gu LH5ako ikasleak gara. Gaur, martxoak 7, ikasturteko bigarren iratsaioa egingo dugu. Espero dugu asko gustatzea, mila esker entzutagaitik.
Mari errauskin edota zapon, naranja erdirik etzazu bila, zeu osoa zarelako. Zeure begi ez bizi eta ez, besten begientzako. Egin dorretxetik salto, aske bazara ez duzulako, askatzailerik beharko.
Orain, sumarioaren berri emango digu Martxelek.
Orain nik, sumarioa esango dizuet. Lehenik eta behin, Mainelek eguraldiaren berri emango digu. Ondoren, Denis, Arai eta Iruruk albistea esango dizkizuegu. Eta kirola albisteekin Arai eta Gari Jauregi etorriko dira. Hori guztia esan eta gero, martxoak 8 emakumeen egunaren jatorriaren inguruan hitz egingo dizue Gari Jauregi eta Araik. Eta ondoren, historiako Euskal Herriko emakume garrantzitsuen inguruan, Arai, Gari Jauregi eta Aire Hirurok hitz egingo dizuegu. Segidan, pelikula batzu gomendatuko dizkigu Denisek. Eta liburuen gomendioekin Arai eta Gari Jauregi jarraituko dute. Txisteak ere kontatuko ditu zte Denis eta Mainelek. Jarraitzeko asmakizun batzuk Ainoaren eskutik eta bukatzeko ikastolako urtebetetzeak adieraziko ditu Ainoak ere.
Zein da gaurko eguraldia, Mainel?
Gaur, martxak 7, hegoaizeak zakar ibiliko da egun osoan, eta horren ondorioz, kantauri izurrialdeen temperatura igo egingo da. Beroenak 20 gradu inguru iritsiko direlarik. Zeruan, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak ugarituz joango dira. Eta fronte baten ondorioz azken ordutan euritarra joko du. Orain, albisteekin datoz Denis, Martxel eta Arai. Aurrera!
Orain ni auzoko albisteak esango dizkizuet.
Gladyseneako zuaitz bereziak identifikatzeko 29 plaka jarri dituzte. Natura ondarea duten ezaugarri bereziak dituzten eta kontserbazio egoera onean dauden zuaitzak ezaguratarastea da helburu.
Orain, nik Donostiako albisteak esango dizkizuet. Errealaren estadioa, 20.000 zatitan banatu dute digitalki, eta zati bakoitza 12 eurogatik saldu dute. Zati horretan jokaldi garrantzitsu bat jokatzen bada, zati hori erosi duen pertsonak sari bat lortuko du.
Martxoak iruko iganean lilatoia ospatu zen. Kirolaren bidez emakumeak alduntzea du helburu ekitaldiak. Osasuna gizarteratzea eta talde lana sustatuz. 6.000 korrikalari batu ziren. Bihar, martxoak 8, emakumearen nazioarteko eguna dela eta mobilizazioak espero dira hiri eta herri askotan. Donostian arratsaldeko 6:30 hasiko dira Antiguan tuneletik. Euskal Herriko albisteak. Zerbitzu publikoen baldintza hobetzekotan sektore publikokoi langile guztiak greban deituak izango dira datorren asteazkenean ilak 12.
Orain, kirol albiste batzuk kontatuko dizkigute, Karik eta Arai. Aurrera!
Emakumen kirolekin hasiko gara. Saskibaloiari dagokienez, CD Ibaetak eta Sediz Basketen larumatean jokatu dute Sediz Basketen zelaian. Eskubaloiari dagokienez, Superamara bera-berak atzo jokatu zuen Rokas Gran Canariasen aurka, eta 25-21 nagusitu ziren. Errealeko neskek erreginaren kopako semifinala izan zuen Atletico Madrien kontra. Bana geratu ziren. Goleatzailea Amaiur Sarriegi izan zen.
Orain, gizonezko kirolekin hasiko gara. Saskibaloiari dagokionez, Gipuzkoa Basketek bihar, hau da martxoak 8an, jokatuko du Tau Castelloren kontra. Hori ilunben izango da. Baskoniak, martxoak 8an, Euroligan Berlinen kontra izango du partidua, eta Liga ACB-en martxoak 10an Barsaren kontra edukiko du partidua. Errealak, PSG-ren kontra izan zuen partidua asteartea, eta 1 eta 2 galdu zuten. Asteburuan aldiz, Granada izango du aurkari.
Baldakizue bihar zein egun den? Martxoak 8, emakumen eguna. Horren inguruan hitz egingo digute, Garik eta Araik.
Baldakizue zergatik martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna den? Ba, 1908an emakume batzuk fabrika batean arropa josten lan egiten zuten. Lan baldintza gogorrak zituzten, eta azkenan emakumeak nazkaturik gizon nagusiaren kontra erreberatu ziren. Emakume bat nagusiarekin bildu zen aurrez aurre eta nagusia haserretu eta kaleratu zuen. Handik gutxira, grebak, manifestazioak eta protestak egin ziren, eta nagusiak onarturik lanera itzultzea eskatu ziren.
Itzuli zirenean, nagusiak emakumeak fabrikan zeudenean ateak itxi eta fabrika erre zuen. Ehundaka emakume hil zituelarik, hori dena martxoak 8an gertatu zen, eta horregatik emakume borrokalari horien omenez martxoak 8an emakume nazioarteko eguna da.
Eskatu gara egoten, ere mularrosetan, inposatutako lur, ta erreinu arrotzetan. Urteetako burruka, eta lan mingotxetan. Egoteak jarri gaitu leku aproposetan, batuta emakumeen ritmota ahotxeetan, erraz piztu dezakegu sute bat izotzetan.
Nekin jarraituz, Euskal Herriko hainbat emakumeren inguruko historio harrigarriak kontatuko dizkizuegu. Zuek ere ingurukoei kontatu ahal izateko. Belarriak prestatu, oso interesgarriak dira eta...
Maria Mestaller, 1768 urtean jaio zen Madrilen. Handitu egin zen... Eta sukaldaria bihurtu zen. 8 seme alaba eduki zituen bere senarrekin. Seme alabak handitu egin ziren. Maria nazkatu egin zen bere senarrari sukaldatzeaz. Orduan, senarra utzi eta Madrilera joan zen jatetxe bat irekitzera. Ez zuen diru asko lortu eta orduan jatetxea itxi egin zuen. Remigia Etxarren. 1843 urtean jaio zen Iruñan. Handitu eta funambulista bihurtu zen, 20. Mendean ekilibristen eta zirkoko ikuskizunen urrezko aroa izan zen. 1849an, Boduin Handiak Nigarako ur-jauziak alderik alde zeharkatu zituen kable baten gainetik. Ez dakigun non ikasi zuen ari gainetik ibiltzen, ez bai dirudi Iruñan aukera handirik izango zuen.
Carmen de Gurtubai, 1910an Madrilen jaio zen, eta 1949an Madrilen hil zen. Carmenen familia oso diruruna zen, eta bizimodua etxerakoi batean bizi zen. Azkenean, nazkatu egin zen, eta bere eta errepublikan aldeko jarrera adierazi zuen familiaren kontra jarrita. Carmen, espioi lanetan hasi zen errepublikan laguntzeko. Zarrazenean bere autobiografia egin zuen, eta tamalez bere familiak aurkitu zuenean erre egin zuen.
Antonia Henaut, 1888an Isabako herrian jaiota eta 1978an toki berdinean hilda. Antonia jaio zen garaian, etxei izena jartzen zitzaien. Bere etxea Katalin Garde deitzen zen. Bere herrian, euskara hitza egiten zen, baina garai batean euskara galtzen hasi zen eta denborarekin euskarazekien bakarra bihurtu zen. Antonieno txikia zen bere herrian euskara galdu zenean. Baina hala ere, berak ez zuen euskara galdu. Antoniak egunero jendeari hitz gutxi batzuk irakasten zizkien. Gaur egun, euskara hitz egiten da. Berriz, herri honetan Antonien auti esker.
Pelikula asko gustatzen alzaizkizu, hon hemen bi pelikula gomendio.
Nik gomendatzen dudan pelikulak Nemo du izena. Bertako protagonistak bi arrain dira, Nemo eta Dori dira. Nemo galdu egingo da eta beraita bilatzen hasiko da. Abenturasko filma da eta oso momentu alaik. Eta tristeak biziko dituzte arrainek. Nik gomendatzen dudan beste pelikula bat Wonka du izena. Protagonista Willy izeneko pertsona bat da. Willy munduko txokolate oberena dagoen enkate batera joaten da, bere txokolatea saltzera. Willyk magia erabiltzen du txokolatea egiteko. Jendea Willyren dendara hurbiltzen da txokolatea ikusteko.
Orain, liburu batzuk gomendiatuko ditugu.
Euskal Herriko 40 emakumeak. Nik aukeratu dudan liburua Euskal Herriko 40 emakumeak izena du. Liburuan, Euskal Herriko historiako emakume garrantzitsuenak agertzen dira. Horien artean, espioiak, funamulistak, politikariak, sukaldariak...
Uda bat Senegalen. Nik aukeratu duan liburua Uda bat Senegalen izena du. Protagonista garazi deitzen da. Bere aita eta bere ahizpa izarrekin bizi da. Aita erizaina da eta bere lagun martalekin balikondako erietxera joango dira voluntarioa gisa. Bertan pasako dute uda. Balikondan. Abentura pilo bat izango dituzte.
Erraza kanonak apurtzea gizartearen aurrean orbera bezela libre izatea trapesti transexualak gehi eta lesbianak sexuera zuen beldurrez herriko jaietan egun naiz gauez eraso sexistarik ez ez hemen ez inonez libre maita libre...
Eta orain, txistatut kontatuko dizkigute Denisek eta Bio. Beraz, ahoa prestatu barre batzuk botatzeko ordua da eta
lehengo txistea. Aita, ikusi dezaket telebista? Bai, baina ez piztu. Bigarren txistea. Maixoa galdetzen dio Jaimitori. Zenbat dira bi eta bi? Ez dakit, auskalo. Ez badidazu datu gehiago ematen.
Hiruarrena.
Eskolera joan eta arrebatxo berri bat duela esaten die Aritzek lagunei. Nola du izena? Galetzen diote lagunek. Ez dakit, oraindik ez du ezer esaten. Asmakizunarekin dator Ainhoa.
Ni lurra zu beldurra, ni tartara zu ikarra, ni itzarri zu igarri. Zer da?
Txan, txan, txan!
Lurrikarra. Azteko eguna naiz, baina zen, zeinote naiz. Bada hau azten duena, ai, ai, egun guztia balira jai. Zer da?
Txan, txan, txan!
Igandea, bidean busti, busti eta txapera eta guzti. Zer da?
Txan, txan, txan!
Euritakoa.
Generoen artean, txotna giroan edo taberran, denoskal kantak edo regedo izaleak, gerri astindu zauda gurean, guztiak batekin erasoen aurrean.
Bukatu aurretik, Ainhoak urte betetzeak esango ditu.
Iatik alzalo, Zalaberriak martxoa, 6an bete zituen urteak. Bihar martxoa 8an, Zot Erne eta Lori Christopher Iglesias Espironak beteko dituzte urteak.
Zorionak guztioi!
Beno, ba mila esker guztioi, hor entzuten egoteagatik. Plazer bat izan da guretzat irratsaioa hau egitea. laster itzuliko gara. Agur eta laster arte!
Agur!
Bat, bi, iru, txirri, txarra, txarra, txirri, badoa, xilauri, txirri, txarra, txarra, txirri, lanean betiari, txirri, txarra, txarra, txirri, badoa, xilauri, txirri, txarra, txarra,
jazten banaz neretzat egiten dut bezuretzako zuk pentsaten dozu moduan zerteko seguruan emakumea naiz da libre bizi nahi dut nahi duten egiteko ta izateko topoak bidea itxaropena gotzen beldurra gorputzian sentitzen duten azatera
eroso sentitzen naiz sexy ere bai zergatik ez eroso sentitzen naiz baina horrek ez dotzu eskabiderik emoten
we gotta change the world I'm afraid things will remain the same We shouldn't be aware of the closer world You're trying to make me feel guilty for your sins I need to be careful, gotta watch my back Don't smile, don't talk, try not to be nice You ain't supposed to move like that Don't act like a victim, that was all your fault Well, fuck the rules, we gotta change the world
Garenak gara Nahi duguna lehia Zubi luze batetik Pasatu izan gara Lurrika